Қытай үкіметі 5-ші жыл Үрімчі вақасының партлаш сәбәбіне Дүния Уйғыр құрылтайы вә Рабия Қадыр ханым қатарлық чәтәлләрге Уйғыр тәшкилатларының құтратқылық қылышы белән болған деп әйтләтлі қамастын, нөәттә чәтәлләрге илім әһлилергеме уҗым кымақты. 15-ші жыл Қытайның музейни торбетидә мәзкур торбетинең Үрімчідеки мөхбирләрдән Ваң Чин вә Ваңган қатарлыклар Үрімчі 5-ші жыл вақасының бишарты Шинҗан университетының Қуғдаш җиңе намлык мақаланы илан кылып, Америкада алам катнаш техникасы тадқиқаты илеп беріп аткан уйғур физика алыми Әркін Сыдықны 5-ші жыл Үрімчі вақасының партлышыға құтырат құлық қыған деп ұжым қылды. Мақалада Әркін Сыдық әпендіні бұл ел 5-ші ай уйғур илеп қылған зиярты жәрянда Шинжан университет оқушыларға илми доклад берген жығыда уйғур илідіки ішсізлік вә қоштылық марып сиясығы оқшаш бірқадар сәзгүр темыларды тоқтылып құтырат құлық қыған деп әйтілді. Мақала дияна Әркін Сыдық әпендіні Дүния Уйғыр құрылтайының қолдық әзасы. О, 1994-лі 13-кінші айда Шарқи Түркістан Яшла Итпақының Америка шөбісігі қатнашқан. 1996-лі Америкада құрылған Шарқи Түркістан Азатлық Мәркізінің тәшкілі күчілерінің бірі болып, бұл тәшкілатының ижирайя хейті болған. Арқыдыңла Дүния Уйғыр Яшлары құрылтайының мәдениет министрі болған. Бұл тәшкілат азырқы Дүния Уйғыр құрылтайының дәсләпкі асасы еді. Әркін Сыдық Япония һәм Америкада тұрып атқан чыгдыла Рабия Қадыр гүрухидикләрнең голлық әзалардан бере иде. Ул чегра сыртыдагы Шарқи Түркістан тәшкилатларын берлешкә чакырган, шундыйлар Америка Уйгыр берләшмәсенең ортак рәхбәрлеге астыга уйышып, берлектә дәүләтне парчалаш фаалияты белән шөгыльләнгән дип әйтилде. Зияртыбызны кабул кылган Әркін Сыдық әпенди Хытай мөхбири Ваң Чин Ваңган катарлыкларның özünü çetelerdeki siyasi teşkilatların kolluk azası da teşvik kılışının bütünlüğü asassız ve uydurma ikerliğini. Özünün bu yıllarda asasen kesbi tetkikat ile şoğullanganlığını bildirdi.
Çetelerdeki Amerika'ya kegendi yakı Uyghur teşkilatların şoğa azıraq arlaşkan. Mesela 93. yılı Tanrıta Uyghurçlar Uyuşmasını kurgan. Ancak 98. yılı Uyghur Amerika Birleşmesi ve Vezbetigen. Onun dünkün Üskandak'a bir taşlatlaşı da vəzifiyyət qalmadım. Şuna o makalada oturuklığa nəsəni ki, əniz yalğanlandı. O muhbirini ki, ağır qopup bu işlerini bir makalada tutup yazıcılık ki, səbəb əndi. O kandakta jıqını boğan vəqələgə bir səhət izləb jürüp əndi. Əndi benim üçün oqış boğanda qıldı. Mən üçün da ümitsizləndim, şüncülük əyran qaldım.
Әркін Сыдық әпенді яна мұшындақ бір шарайтта Қытайның Үрімчідегі ерлік дайырларға бұндақ бір мақалыны илан қылышығы ел қойшы, нахайты мәсулиясызлық білән өзіні нахай қарлашылы әміз, бәлкі асаслығы ұйғыр яшылар арсыда ұйғыр милли рухының ұрғып кетішін әлсіргенлік, ұйғыр яшыларыны қорқытуш вә оларғы рухи жәттін зәрбі беріш деп қарайдығанлығыны білдірді.
Ағады ойласам, бұланы кепі мақалыны чықыш кәсасық мәсісті мені қоқытыш емес. Вәтен кепі алан қоқытыш кәнші бұланы кепі. Мені кедек бір чақыр қылыш күшті бір адамын бұл күрешінің қоқыды бұла. Мен ағырлық бір ұйғыр рухи мәсікерге вәкілік қалдым жүр. Әнді бұла ашын үшілімай қалды дәр бір асам.
У яна бу мақалы сәбәплек өзі белән көрешкән оқучыларга чара көрүлүшүн әсәрәп атканлыгын баян кылып, Хытай үкүмәтене бигунах оқучыларга зыянкешлик кылмаска чакырды.
Алма мақалдагы мәзмун караган чакта, мен кайтып келгенден кийин ашадагы мәмүл көрешкән балларын һәме эниклап, азыр әмдә мәмүл тек көрешип калган балла, шулагымы жаза бирлиге алышайды. Ул бала гунасыз. Әгәр аш баланы балны тәсәсеп калса, мен алып укмаймын дип нәрсә куешмин дә азыр.
Әркін Сыдық әпенди өзінің бұл ел 5-ші ай мәзгілдә вәтәнді илеп барған зияртыда уйғур яшьләре белән қандай қылғанда илім арқылы милләтне тараққи қылдырғылы болды. Уйғур марифетін қандай қылғанда раваҗландырғылы болды деген мәсьәлә хакында сөйхбәтте болғанлыгын. Әлбәттә, нәтиҗәдә уйғур яшьләре дус килеп аткан ишсизлек мәсьәлесе һәм Хытай хөкүмәте йөргизеп аткан коштылык марифет сиясәте карты илми нуктадан чыгып өзінің хас фикерләрен ифадалаганлыгын баян кылды. У юқорқы мұхбирланың мақалысыдыки 5-ші жыл Үрімчі вақасының юз берішіде Әркін Сыдық құтыратқылық қылды деген пікірлеріні бүтінлей асасыз төкмет деп әйтілді.
Мау мақалы оқысам ола, менікі сөзген нәрсәмні сылымлағы әвеліп, оны тәржім қылып, күрпақ қауышайды. Әні пакті құлды тұса, әгер менікі қаз кепім құтыратқылық қолыпты, бірі мисал ек ол мақалың үшін де, қарап тұрқылам адамды төкмет шаплапты да. Әмді мәл үзәм ағдыр, үзәм көңілі үшінші қайан мәйірі мендігерліген, үш қандақ бір құтыратқылық қылдыған ұндақ мәзмұны жоқ. Ұйғырлар, мәшу қанының ішінде іш қылып, қанының арқылық өзіні қ qodash uyg'un ish kerak degan gaplarni degandimda, bu ashu davlatniki siyosiy ularni hech qanday ishga gap emas. Mening degan gapim hargiz u ularning degan gapini ustiga gap emas endi. Ammo hozir hamda o'zimizniki yoshlarga qonun bo'yicha ish qilinglar, qonundan paylanib ularning manfaatini qo'llanglar deb shuncha gapni qilamasak, nindaymiz masalan endi. Endi qandoq nindisa qutroq chiqmagan bo'lmiz masalan. Men nadaka hayron qoldim. Bu degan chatallarda shuncha bir odatki gap endi. Qonun bo'yicha ish qilganmi, jinoyat ularni gunoh olamda.
Erkin Sidiq Efendi, sizning oxirida Xitoy hukumatı nöbetli Uyghur elde yurgizayotgan siyosatni qattiq qo'l siyosat deb qaraydiganligini, u yana nöbetli Uyghur elida ishsizlik nisbatining borgancha o'sayotganligini, uning ustiga yerli hukumat Uyghur xalqining milliy hissiyotiga hurmat qilmay qattiq qo'l siyosat yurgizayotganligi uchun albatta xalq orasida norozilik kayfiyatining kelib chiqishidan saqlanqilib bo'lmaydiganligini bayon qildi.
Xitoy hukumatı mu agar qonun tarzida ish yapamasa, mening cho'ng maslakka chiqishim mumkin. Chuqum o'sha Uyg'urlarningmi qonun bo'yicha o'zining manfaatini qo'llash, qonun bo'yicha ish yapirish mustaqil erkinligiga yo'l qo'yish kerak deb o'ylayman. Mushqatim amaliyotda o'quvchilar asl namoyish qanchaqda meni butunlaylamkin bir tinchlik bilan o'tkazilgan namoyishda ularniki hech qanday bir arzni deyishga fursat bo'lmaganda. Ana mushtaq qonun bo'yicha ish qilganlarga ruxsat qilmasa, jon qandoq nima ketib ketadi.
Erkin Efendi, Xitoy hukumatini Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'urlar qaratgan siyosatda adil bo'lishini, qonun bo'yicha ish qilishini, qonun oldida hamma millat barobar manfaatdor ekanligini amalda ko'rsatish kerakligini, Xitoy hukumatı nöbetli Uyg'ur elida yurgizayotgan qattiq qo'l siyosatini o'zgartmasa, xalqning noroziligi kuchayib, buning oqibatini tasavvur qilg'il bo'lmaydiganligini ta'kidladi.